Assalomu alaykum, hurmatli Robiya Qodir xonim, siz bugun Yaponiya parlamentidagi Uyg'ur do'stlik guruhining vakillariga, ya'ni Yaponiya parlamentidagi bir qism a'zolarga Uyg'ur masalasi haqida doklad berdingiz va shundoqli ular bilan suhbat qilib bordingiz. Bugungi suhbatingiz va dokladingiz haqida qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz.
Rahmat muxtor afendim. Yaponiyada o'zingiz bilasiz, buningdan 3 yil burun Shinzo Abe yetakchiligida Uyg'ur hamkorlik do'stlik guruhi qurilgan. Uyg'ur hamkorlik do'stlik guruhi qurilgandan beri Yaponiyada Uyg'ur masalasi nurg'un ishlarda kun tartibga kirgan bo'lsa-mu, siyosiy bir tartibda nihoyat mukammal bir yordamga erishamidik deb qaradik. Shunday bo'lg'achqa bu qitim men bu do'stlik guruhi bilan qaytib uchrashishni Amerikada vaqtimda talab qilgan. Bularmi mening kelishimni nihoyat yaxshi kutib turgan ekan, darhol o'rlashdi. Biz Yaponiya parlamentining ichida do'stlik guruhining barlik a'zolari va uningdan sirt boshqa parlament a'zolarining yig'ilgan yig'in zalida o'tirib, Uyg'urlarning hozirgi vaziyatidan tafsili taklif qildi. Ularmi nihoyat astoydilik bilan anglidi. Parlament a'zolari davlat bilan o'zlarininki Uyg'ur xalqiga qandoq yordam qildiganligi, Uyg'ur xalqining qandoq ahvolda qilayotganligi, o'zlarining berayotgan yordamlarining yetarli bo'lmaganligi, jiddiy qaralmaganligi, bu qitim bu masalani parlamentning o'tirdi qo'yib va hukumatga besim ishlatish orqali Uyg'urlar masalasini cho'qib tashqi siyosatda kun tartibga akilish haqida tirishilganligi va uningdan boshqami Uyg'urlarni tashrish ko'maklar evatish haqida ta'kidlab o'tirg'i tushdi.
Siz bugungi Yaponiya parlamentida bergan dokladingizda Yaponiya hukumatidan Uyg'urlarning talab qiladigan 9 turlik shartlarni o'tirib qo'ygan holda yozim doklad topshirdingiz va bularni bir tafsil tushuntirib chiqdingiz. Mushu 9 turlik talablar haqida uchur berishni xohlasangiz, mushaqqat qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz.
Rahmat muxbir afendim, bizning bu bergan talablarimiz birsi yana bir qog'ozda berildi, yana bir qog'ozda berildi. Men bu 9 turlik talabni radio to'lqinlari orqali oshkorlashni xohlamayman. Men buning ichida oshkorlasam bo'ladigan muhim bir 2-3 masalani aytib o'tib ketay. Biri Uyg'urlarning hozirgi qirg'inchilik turmida yetayotganlarni qutuldirish, orlish haqidagi masala. Yana birisi butun dunyoga Uyg'urlarning sargandar bo'lib 10 minglab, 5 minglab chiqib ketayotgani, Tailanddagi Uyg'urlar masalasi, Malayziyadagi Uyg'urlar masalasi, Vyetnamda itilgan Uyg'urlar masalasi, dunyoning hamma yerdagi Uyg'ur sargandarlar masalasi, Turkiyada bo'layotgan ahvollar va uningdan boshqa Amerikaning yordam qilayotganligi, Birlashgan Davlatlar tashkilotining qilgan yordamlari ostida hozirgacha kelayotganligini, Yaponiya hukumatining bu masalada o'zining bir kishilik hassasini qo'shish haqida yordamga chaqirdik muxbir afandim. Qolgan gaplarni men hozircha oshkorlayolmayman, chunki bu nihoyat muhim masalalar qo'yildi. Xalqimizning mushuni vaqtni keyin kutib olishini umid qilaman.
Bugungi Yaponiya parlamentida berilgan dokladingizda Yaponiya erkin demokratlar partiyasining a'zosi, shundoqla Yaponiya parlamentining g'olliq a'zolaridan biri bo'lgan Keiji Furuya afandim Uyg'ur vaziyatiga Yaponiya parlament a'zolarining yaqindan diqqat qilayotganligini va shundoqli Yaponiya parlament a'zolarining Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'lishiga Tokiodagi Xitoy elchixonasining izchil norozilik bildirib, yozma dokladlarni yo'llab, buning norozilik bildirayotganligi haqidagi fikrlarni o'tirib qo'yib o'tdi. Siz buningga qanday qaraysiz?
Xitoy hukumatiningki hozir etibrayotgan siyosati Uyg'urlarni qattiq bostirish, bu bostirishni o'zining dunyoga bergan ma'lumoti bilan ular terrorist o'g'ashga etibattiq degan narsani dunyoga ishontirishdan iborat siyosati bo'lganligi uchun biz ichki xalqning og'zidan fosh bo'lgan masalalarning hammasini o'tirg'i ochib haqiqatni dunyoga oshkorlayotgan bo'lganligimiz uchun bizning davlatlar oldida bu masalani fosh qilib o'tishimiz va davlatlarni Uyg'ur masalasiga yordamga akilishimiz, Uyg'ur masalasining qihmi xalqaralashib xalqaroning Uyg'ur xalqining orqada turishdan Xitoy har vaqt andish qilib har vaqt silkinib turgan bo'lganligi uchun Xitoy hukumati bizning har davlatga bog'a vaqtimizda shunday xatlarni topshirib oldini ilib bizning yo'limizni to'sib kelyapti. Bo'libmi biz Yaponiyaga kelsak Xitoy hukumati nihoyat jiddiylashib ketadi. Har vaqt Xitoy hukumati Yaponiyaga shunday notalarni topshirdi, shunday xatlarni topshirdi. Biroq demokratiya davlatlar biz bilan har vaqt hamkorlashib ishlayapti. Haqiqatan Yaponiya parlamenti bizning vaziyatimizni yaqindan kuzatib turib etibdi. Yaponiya tashqi ishlar ministri bo'lsin, Yaponiya hukumati bo'lsin, tashkilotlar bo'lsin, Uyg'ur masalasida nihoyat jiddiy holatda kuzatib, jiddiy holatda Uyg'urga yordam qilish ideyasiga kapto biz mushu narsini Yaponiyani sezdik.
Bugungi Yaponiya parlamentida bergan dokladingizda Tailand, Malayziya qatorliq davlatlardagi turmalarda tutqunda turayotgan Uyg'urlar masalasini o'tirib qo'ydingiz va Yaponiya parlament a'zolarining buningga yaqindan ko'ngil bo'lishini talab qildingiz. Sizningcha Yaponiya hukumatı Sharqiy Janubiy Osiyo ellarida tutqunda turayotgan Uyg'urlar masalasiga ko'ngil bo'ldi deb qaramsiz?
Albatta, bular qo'shni davlatlarga nisbatan yaqin davlatlar bo'lganligi uchun men murojaat qildim. Men yolg'iz muxbir afandim, bu Yaponiyagina emas, Yevropada bo'lgan davlatlarimning hammasi мәсьәләсендә Берләшкән дәүләтләр тәшкилатында, Америка хөкүмәтедә, Төркия, халкы Төркия хөкүмәтегә ва ашы Тайландка мөнәсәбәтлек һәркемдәк дәүләтләрнең һәммәсенә мөрәҗәгать кылатыман, чөнки улар җинаятьче эмас, улар ватәндә туранмай, үзенең хаятын кутылдырыш өчен, яшәш имканы тарнышып кеткәнлеге өчен җинене эпкеч чыгып аткан бичараларның 70% кичек балалар белән аналар булгашка уларның алды агырыктан үлеп аткашка бүтән дөньяның инсан парварлык ярдәмиге ирештүриш уларның Хытайны кайтырып әп китеп өлтүрүп итишнең алдыны илиш дөньяның көшмәлләр сиясәтен моны безнең буш Тайландтыкы 367 адам үстидә иҗра кылышы дөньяның мушында карап турып 367 адамның Хытайның колды үлеп кетмәслеге өчен ярдәм кылышка үзләренең демократия дәүләт булыш сүпте белән үзләренең бер кудратлык эркин дәүләт булыш сүпте белән үзләренең мәҗбүриятен ада кылышка чакырды.
Бүгенге Япония парламентыда бергән докладыңыздан кин парламент әгъзаларыдан бер кысым вәкилләр үзләренең уйгыр мәсьәлесенә җитди көңел бөледегәнлыгын белдерүш белән бергә Япония парламентыдагы уйгыр дуслык күрпсен техим күчәй шәкыр бәзе бер карашланы отыр койды. Дөнья уйгыр курултыемы буныңдан кин Япония парламентыдагы уйгыр дуслык күрпсе белән фәалиятләрне илеп беришне ва булар белән җанлык хәрәкәт кылышны планлап атамсызлар.
Әлбәттә, Дөнья уйгыр курултые буныңдан кин Япония дуслык күрпсене һәм күчәйтмиз, һәм буның белән булган мөнәсәбәтебезне техим күчәйтмиз, һәм булар белән хезмәт эпериш усулымызны үзгәртмиз, дәвамлык булар белән якындан учрышып турып, учырларны буларга берип турмиз. Без Япония дуслык күрпсене хәрәкәткә келтүрүү өчен матур өзимиздин икенлигибизди тунып кетип, Япония дуслык күрпсенин мушинчилик уйгыр мәсьәлесиге көңүл бөлүп, башка турып аткан, якындан күзүп аткан вакытта әлбәттә без буның белән маслышып техим күчәйтмиз дип ойлайбыз.
Кыйммәтлек вакытыңызны чыгарып, зияратымны кабул кылганыгыз өчен көп рәхмәт.
Рәхмәт, мөхбир әфәндем, сезгә рәхмәт.
Кадерлек радио аңлаучылар, Жоқырдысыла, Дүния Уйғыр Құрылтыйның рәйісі Рабия Қадыр ханымның Япония парламентіді бәрген докулаты хақыды тәйірланған программыны алдыңла. Бұл программыны Әркін Асия радиосы үшін Япониядің Хаджықтық Қадыры тәйірледі.